Գլուխ 8-րդ. Ձեր գործակատարի օրագիրը. Վերջապես, մի անգամ երեկոյան ժամը 9-ի մոտերքը գնացի իմ տիկիններին այցելության. Պանիստավսկայան, ինչպես միշտ, աղջիկների հետ պարապում էր մյուս սենյակում. Իսկ պանի Միսևիչովան և Էլյունյան, ինչպես միշտ, նստած էին պատուհանի մոտ. Չեմ հասկանում, թե նրանք ինչ էին տեսնում մթության մեջ, բայց որ նրանց տեսնում էին բոլորը, դա արդեն կասկածից վեր է. Պատրաստ եմ երդվելու, որ բարոնուհին հեռադիտակն առած նստել էր իր մութ պատուհաններից մեկի մոտ ու հետևում էր երկրորդ հարկում կատարվող յուրաքանչյուր շարժումին, մանավանդ որ վարագույրներն էլ ըստ սովորության իջեցրած չէին։ Ծածկվելով վարագույրով, որպեսզի այդ այլանդակ կինը գոնե ինձ չտեսնի, ես առանց այլևայլության անցա բուն խնդրին և ասում եմ պանի Միսևիչովային.
«Ներեցեք, տիկին, խնդրում եմ չվիրավորվեք, բայց դուք ինչու եք շարունակ նստում պատուհանի մոտ, լավ չէ իսկապես»։
Դրան հարգարժան տիկինը պատասխանեց. «Սիրելի պարոն, ես միջանցիկ քամիներից չեմ վախենում, իսկ այստեղ նստելն ինձ համար հաճելի է, պատկերացնում եք ինչ է նկատել մեր Էլենկան. Երբեմն լուսավորված պատուհաններն ասես այբուբեն են կազմում. Էլյունյա», դիմեց նա թոռնուհուն, «հապա մի նայիր, այնտեղ ոչ մի տար չկա»։
«Կա, տատիկ, երկու տար, Ս և Վո»։
«Իսկապես», հաստատեց պարավը, «ահա Սն, իսկ ահա նա էլ Վոն, ինքներդ նայեք, պարոն»։ Իրոք մեր դիմաց լուսավորված էին երկու պատուհան 4-րդ հարկում, երկուսը 3-րդ հարկում և 3 պատուհան 2-րդ հարկում, կազմելով ստարը. Իսկ ետևի կցաշենքում 3 պատուհան լուսավորված էին 4-րդ հարկում, երկուսը 3-րդ և 2-ն էլ 2-րդ հարկում, կազմելով ոտարը.
«Ահա այս պատուհանների շնորհիվ, պարոն», շարունակեց տատը, «թեև այստեղ հաճախ չեն տարեր գոյանում, Էլյունյան սկսեց հետաքրքրվել այբուբենով, և հիմա, երբ նրան հաջողվում է լուսավորված քառակուսիներով որևէ տար կազմել, նա անչափ ուրախանում է. դրա համար էլ մենք երեկոները վարագույրները չենք ծածկում»։
Ես լոկ ուսերս թոթվեցի։ «Դե, ինչպես փոքրիկ աղջկան արգելես, որ պատուհանից դուրս նայի, եթե նա իր համար այդպիսի հաճելի զվարճություն է հորինել»։
«Մենք ինչպես դուրս չնայենք պատուհանից»,
հառաչեց պանի Միսևիչովան, «ուրիշ ինչ բավականություններ ունենք, որ ով է մեզ այցելում. այն ժամանակվանից, ինչ Լյուդվիգը գնաց, մենք ոչ մեկին չենք հանդիպում. ոմանց համար մենք աղքատ ենք, ուրիշների համար կասկածելի»։ Նա թաշկինակով աչքերը սրբեց և շարունակեց. «Օհ, Լյուդվիգը չպետք է փախչեր. թող նստեցնեին բանդ, հետո ինչ, նրա անմեղությունը կպարզվեր և մենք նորից միասին կլինեինք. իսկ հիմա աստված գիտե նա որտեղ է, իմ աղջիկն էլ… ահա դուք ասում եք մի նայեք, բայց ախր իմ խեղճ աղջիկը շարունակ աչքը ճանապարհին է, շարունակ նայում է, ամեն ձայն որսում, չլինի թե Լյուդվիգն է գալիս, կամ գոնե մի լուր է ուղարկել»։ «Բավական է, մեկը բակով արագ քայլի, նա արդեն մոտ է վազում պատուհանին, հո փոստատարը չէ»։ «Իսկ երբ փոստատարը մեր կողմն է գալիս, մենք, պարոն, շատ հազվադեպ ենք նամակ ստանում. դուք մի տեսնեք, թե նրա հետ ինչ է կատարվում, այլայլվում է, գունատվում, թողում»։ Ես չէի համարձակվում ձայն իսքանել, իսկ պարավը շունչ առնելով շարունակեց. «Դե, ես ինքս էլ չեմ սիրում նստել պատուհանի մոտ, հատկապես եթե լավ օր է, պայծառ երկինք. այդ ժամանակ հիշողությանս մեջ կենթանանում է հանգուցյալ ամուսինս, ոնց որ կենթանի»։
«Հասկանում եմ»,
կամացուկ ասացի ես։
«Նրան ձեզ հիշեցնում է երկինքը, քանզի երկնքում է նա հիմա»։
«Բանն այդ չէ, պան Ժեցկի», առարկեց պարավը։ «Նա իհարկե երկնքում է, ես կասկած չունեմ, հապա ուր պիտի լիներ նրա նման հեզմարդը, բայց հենց որ նայում եմ երկնքին ու մեկ էլ մեր տան պատին, միտս է գալիս մեր հարսանիքի երջանիկ օրը»։ Հանգուցյալ իմ Կլեմենսը հագել էր երկնագույն ֆրակ և նանկայից դեղին տաբատ, ճիշտ ու ճիշտ մեր տան գույնի, և պարավը հեծ կլտաց. «Օհ, Պանժեցկի, հավատացեք մեզ, անբախտներիս պատուհանը հաճախ փոխարինում է և թատրոնին, և համերգի, և ծանոթներին. Հապա էլ ինչ նայենք»։ Ուղղակի չեմ կարող արտահայտել, թե սիրտս ինչքան տխրեց, երբ այսքան չնչին առիթով ամբողջ մի դրամա իմացա։ Հանկարծ հարևան սենյակում շրշում լսվեց։ Պանիստավսկայայի աշակերտուհիները պարապմունքն ավարտել էին և պատրաստվում էին տուն գնալ, իսկ նրանց գեղեցկուհի ուսուցչուհին ինձ երջանկացրեց իր ներկայությամբ։ Բարևելիս նկատեցի, որ նրա ձեռքերը սառն էին, իսկ աստվածային դեմքին հոգնություն և թախից կար։ Ինձ տեսնելով նա այնուամենայնիվ ժպտաց. «Սիրելի հրեշտակ»։ Նա ասես կռահեց, որ իր քնքուշ ժպիտը հետո մի ամբողջ շաբաթ լուսավորում է իմ գորշ կյանքը։ «Մայրիկը ձեզ պատմեց, թե այսօր մենք ինչ պատվի ենք արժանացել»,  հարցրեց նա։ «Ախ, իսկապես, բոլորովին մտքիցս գնացել էր»,  հիշեց պարավը։ Աղջիկներն այդ ժամանակ քաղաքավարի հրաժեշտ տալով գնացին, և մենք մնացինք մենակ, այսպես ասած, ընտանեկան շրջանակում։ «Պատկերացրեք», խոսեց Ստավսկայան, «այսօր մեզ իր այցելությանն է արժանացրել բարոնուհին. Առաջին պահին ես նույնիսկ վախեցա, որովհետև նրա խեղճ կնոջ տեսքը այնքան էլ հաճելի չէ. Գունատ է, սև հակած և հայացքն էլ մի տեսակ»։ Սակայն բարոնուհին ինձ զինաթափեց նրանով, որ Էլյունիային տեսնելով սկսեց լաց լինել։ Նրա առջև ծնգի եկավ, մրմնջալով. «Իմ խեղճ աղջիկն էլ էր այսպիսին, բայց հիմա նա չկա»։ Պանիստավսկայային լսելով ես ուղակի սառեցի, սակայն չուզենալով նրան տագնապի մատնել իմ անհիմն վախով, չհամարձակվեցի պատմել ինձ տանջող նախազգացումների մասին։
«Նա ինչ է ուզում ձեզնից»,
հարցրեցի ես միայն։
«Ուզում է, որ ես օգնեմ իրեն կարգի բերելու սպիտակեղենը, սկեսները, ժանյակները, մի խոսքով ամբողջ հագուստը. բարոնուհին հույս ունի, որ ամուսինը շուտով պիտի վերադառնա իր մոտ, և ուզում է որոշ բաներ թարմացնել, որոշ բաներ նոր գնել, բայց իր ասելով, իբր ինքը ճաշակ չունի, և ահա դիմել է իմ օգնությանը, և խոստանում է օրական 2 ռուբլի 3 ժամ աշխատելու համար»։
«Եվ դուք համաձայնվեցիք»։
«Տեր Աստված, իսկ ինչ կարող էի անել»։
«Իհարկե, շնորհակալություն հայտնեցի և համաձայնվեցի»։ «Ճիշտ է, դա ժամանակավոր աշխատանք է, սակայն հենց ժամանակին եղավ, որովհետև 3 չանցյալ օրը, ինքս էլ չգիտեմ ինչ պատճառով, ես զրկվեցի երաժշտության դասից, որի համար ստանում էի ժամին 5 զլոտի»։ Ես հառաչեցի, կռահելով, որ դրա պատճառը եղել է հավանաբար անստորագիր մի նամակ, որպիսին հորինելու մեծ վարպետեր Քշեշովսկայան։ Սակայն Պանիստավսկայային ոչինչ չասացի։ Ինչպես կարող էի ես նրան խորհուրդ տալ, որ հրաժարվի ամեն օր 2 ռուբլի աշխատելու հնարավորությունից։
«Օհ, ստախ, ստախ, ինչու չես ամուսնանում նրա հետ»։ «Գլուխդ է մտել այդ Պաննալենսկայան»։ «Աստված չանի, վերջը փոշմանես»։
Այդ օրից ի վեր, ամեն անգամ, երբ գալիս էի իմ սիրելի բարեկամուհիների մոտ, Պանիստավսկայան մանրամասն ներկայացնում էր ինձ բարոնուհու հետ իր փոխհարաբերությունները, որի մոտ էր գնում ամեն օր և աշխատում, անշուշտ ոչ թե 3, այլ 5-6 ժամ, նույն 2 ռուբլով։ Պանիստավսկայան չափազանց ներողամիտ է մարդկանց նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ, որքան կարող եմ հասկանալ առանձին զգույշ արտահայտություններից, նրա վրա դահաճ տպավորություն էին գործում բարոնուհու բնավորությունն ու նրան շրջապատող մարդիկ։ Նախև առաջ բարոնուհին բոլորովին չէր օգտվում իր ընդարձակ բնակարանից. հյուրասենյակը, զարդասենյակը, ննջարանը, ճաշասենյակը, բարոնի սենյակը, դրանք բոլորը թողնված էին ամայի վիճակում։ Կահույքն ու հայելիները ծածկոցների տակ էին։ Հույսերից մնացել էին չորացած ծողիկներ և ծաղկամանները, որոնց մեջ հողի փոխարեն նեխած մի բան էր։ Թանկարժեք պաստառները ծածկված էին փոշու հաստ շերտով։ Բարոնուհին ուտում էր նույնիսկ շատ անկանոն, երբեմն մի քանի օր շարունակ բերանը ոչ մի տակ կերակուր չէր դնում, եւ այդ հսկայական բնակարանի համար միայն մի սպասուհի էր պահում, որին ասում էր փչացած եւ գող։ Երբ Պանիստավսկայան հարցրել էր բարոնուհուն, թե արդյոք չի տխրում այդպես միայնակ ապրելուց, վերջինս պատասխանել էր. «Հապա ինչ անեմ ես, խեղճ որբս, որ գրեթե այրի եմ. Այ, եթե Աստված տա, իմ մեղավոր ամուսինը զղչա իր արած ստորությունների համար ու վերադառնա ինձ մոտ, այն ժամանակ գուցե փոխվի իմ այս ճգնավորի կյանքը. Իսկ որքան ես հասկանում եմ երազներից և նախազգացումներից, որոնք ինձ հղում է երկինքն իմ ջերմաղոտքների ժամանակ, ամուսինս մոտ օրերս խելքի կգա, որովհետև այլևս փող չունի, ոչ էլ վարկ, ամեն ինչ կորցրեց այդ դժբախտ խելագարը»։ Բարոնուհուն լսելով, Պանիստավսկայան մտքում վճռեց, որ նրա զղջացող ամուսնու ճակատագրին հազիվ թե կարելի լինի նախանձել։ Բարոնուհուն այցելության եկող մարդիկ նույնպես վստահություն չէին ներշնչում Պանիստավսկայային։ Առավել հաճախ գալիս էին բավական տհաճ տեսքի պարավներ, որոնց տանտիրուհին ընդունում էր նախասենյակում, և հետները կիսաձայն զրուցում իր ամուսնու մասին։ Գալիս էին նաև Մարուշևիչը և մի իրավաբան, փոստը թողած մուշտակով։ Այդ պարոններին բարոնուհին հրավիրում էր ճաշասենյակ և նրանց հետ խոսելիս այնքան բարձր էր լալիս ու հայհոյում, որ լսելի էր ամբողջ տանը։ Պանիստավսկայայի երկչոտ առաջարկին, թե միգուցե ավելի լավ կլիներ, եթե բարոնուհին իր հարազատների հետ ապրեր, վերջինս առարկեց. «Որ հարազատների հետ, սիրելիս, ես ոչ մի հարազատ չունեմ, իսկ եթե ունենայի էլ, իմ տուն չէի թողնի այդ շահասեր ու կոպիտ մարդկանց. Ամուսնուս ազգականներն էլ ինձնից երես են դարձրել, որովհետև ես ազնվական ծագումի չեմ, սակայն դա նրանց չխանգարեց, որ ժամանակին ինձնից մի 200,000 պոկեն. Քանի դեռ նրանց պարտք էի տալիս, առանց ետ պահանջելու, նրանք ինձ հետ գնալ գալը պահում էին, իսկ հենց որ խելքի եկա, այդ մարդիկ պարզապես բոլոր փոխհարաբերությունները կտրեցին ու նույնիսկ սկսեցին խեղճ ամուսնուս գլուխը լցնել, որ արգելք դնի իմ կապիտալների վրա. Օհ, ինչ ասես, չեմ քաշել այդ մարդկանց ձեռքից», բացականչեց նա և լաց եղավ։ «Միակ սենյակը», պատմում է Պանիստավսկայան, «որտեղ բարոնուհին անց է կացնում իր բոլոր օրերը, իր հանգուցյալ աղջկա մանկասենյակն է. դա տխուր և տարօրինակ մի անկյուն է, որովհետև ամեն ինչ այնտեղ մնացել է նույն վիճակում, ինչ եղել է երեխայի կենդանության ժամանակ. դրված է փոքրիկ մահճակալը և մի քանի օրը մեկ փոխվում է սպիտակեղենը. մի հագուստի պահարանիկ, որ շարունակ օդին են տալիս և մաքրում հյուրասենյակում, քանի որ բարոնուհին թույլ չի տալիս իր սրբությունները բաքանեն. այնտեղ դրված է նաև մի փոքրիկ սեղան, վրան գրքեր և տետր, բացված հենց այն էջում, ուր խեղճ աղջիկը վերջին անգամ գրել է Սուրբ Աստվածածին, և վերջապես մի դարակ, վրան բազմաթիվ տիկնիկներ, փոքր և մեծ, իրենց մահճակալները և զգեստները։ Հենց այդ սենյակում էլ Պանիստավսկայան վերանորոգում էր բարոնուհու ժանյակներն ու մետաքսե զգեստները, որ անհաշիվ անհամար էին։ Արդյոք այլևս նրան վիճակվելու է զուգվել։ Պանիստավսկայան այդ մասին դատողություններ չէր անում։ Մի անգամ բարոնուհին Պանիստավսկայային հարցրեց, թե նա ճանաչում է Վոկուլսկուն, ու թեև վերջինս պատասխանեց, որ գրեթե չի ճանաչում, բարոնուհին ահա թե ինչ ասաց. «Թանկագինս, դուք ինձ իսկական լավություն արած կլինեք, պարզապես բարերարություն, եթե միջնորդ եք այդ պարոնի մոտ մի կարևոր գործի համար. Ես ուզում եմ գնել նրա տունը, և արդեն տալիս եմ 95,000, իսկ նա համառությունից ուրիշ պատճառ չկա, պահանջում է 100,000. Այդ մարդն ուզում է ինձ սնանկացնել. ասացեք նրան, որ ինձ առանց դանակի մորթում է»։ Արցունքն աչքերին բղավում էր բարոնուհին, և որ այդ ագահության համար տերը նրան կպատժի։ Պանիստավսկայան խիստ շփոթվեց և պատասխանեց, որ ոչ մի դեպքում չի կարող այդ մասին խոսել Վոկուլսկու հետ։ «Ես նրան չեմ ճանաչում. նա մեզ մոտ եկել է ընդամենը մեկ անգամ, և որքան հարմար բան է, որ ես խառնվեմ այդպիսի գործերի մեջ»։ «Բավական է, դուք կամենաք, նա ինչ ուզեք կանի», առարկեց բարոնուհին։ Բայց եթե դուք չեք ուզում ինձ փրկել կործանումից, ինչ արած, Աստծո կամքն է։ Գոնե կատարեցեք ձեր քրիստոնեական պարտքն ու ասացեք այդ մարդուն, թե ես որքան լավ եմ ձեզ վերաբերվում։ Այդ լսելով, Պանիստավսկայան վեր կացավ և պատրաստվում էր հեռանալ։ Սակայն բարոնուհին նրա վզովն ընկավ, և այնպես էր ինքն իրեն հայհոյում, այնպես էր աղաչումներ էլ իրեն, որ փափկասիրտ պանի Ելենայի աչքերն արտասվակալեցին և նա մնաց։